Zhvillohet një dialog në tri nivele me emigrantët, me të varfër dhe me kulturat e ndryshme me fetë për një përkujdesje më të mirë baritore për emigrantët dhe refugjatët e Azis në këtë agim të mijëvjeçarit të tretë. Pikërisht këto që janë titulli dhe synimi i Kongresit Para-Aziatik të Baritorisë për Emigrantët, zhvilluar së fundmi në Bangkok me nismën e dikasterit papnor, ku morën pjesë kardinali Renato Raffaele Martino dhe kryepeshkvi Agostino Marchetto, po cilat qenë disa nga përfundimet e këtij kongresi.
Rrugët e emigracionit përshkohen çdo vit nga 200 milion vet, njerëz që shkojnë në kërkim të një pune, të rinj që shpresojnë për një cilësi më të mirë studimesh, të dëshpëruar që ikin nga dhuna. Është e pamundur për kishën pra të mos e marr parasysh këtë lum njerëzish, të cilit i duhet kushtuar një vëmendje re nëpërmjet solidaritetit dhe baritorisë. Kjo përbën thelbin e dokumentit përfundimtar nënshkruar nga pjesëmarrësit në Kongresin e Parë Aziatik të Baritorisë për emigrantët dhe ndacakët. Nga Kina në Indi, nga Filipinet në Myanmar e në Emiratet Arabe, i peshqvit dhe specialistët e pranishëm në Bangkok randë dakord për të përballuar me çështjen e emigrimit përmes një dialogu tripalësh me emigrantët dhe refugjatët, me ata që janë të varfër dhe të braktisur në botën aziatike dhe në fund me mozaikun e pasur të kulturave, gjuhëve dhe të traditave të lashta fetare të Azis.
Nga ana saj kisha, thuhet në dokument, ka si detyrë që të hapë me guxim rrugë të reja për një udhë me shpresa për ata që vuajnë dhe që janë të dëshpëruar, dhe vetë fakti që emigrantët janë vazhdimisht në gjendje të rrezikshme e rrit përgjegjësinë e kishës për nxitjen e kulturës së mikpritjes, thuhet në këtë dokument.